Η καλεσμένη μας στις τελευταίες εθνικές εκλογές πρόκειται για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως σας ανακοινώσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε με αφορμή την επίσκεψή της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μια πόλη που, αν δεν κάνω λάθος, επίσης έδωσε και ένα τα υψηλότερα ποσοστά της. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντοπούλου, καταρχάς.
Καλησπέρα σας και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και να σας πω ότι δεν κάνατε κανένα λάθος. Εντάξει. Τα είπατε όλα όπως είναι.
Και θα πρέπει να επισημάνουμε, Σοφία, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, τη διετία που δινόταν ο αγώνας για την επίσημη επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ήταν ένας άνθρωπος που και με τη φυσική του παρουσία, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους, μας είχε ενδυναμώσει, οπότε και εμείς τη θεωρούμε και συνοδοιπόρο.
Ναι, την ευχαριστήσαμε ούτως ή άλλως κατά την προσέλευσή της εδώ. Και κυρία Κωνσταντοπούλου, έρχεστε σε μία πόλη, την οποία την ξέρετε καλά. Δεν ήταν τυχαία, νομίζω, επιλογή να κλείσετε εδώ την προεκλογική σας εκστρατεία για τις τελευταίες εκλογές. Και σε μια περιοχή της Ελλάδας, η οποία πολλές φορές έχει μπει στο επίκεντρο για ανάπτυξη, και μια που μιλάμε για ένα οικονομικό γεγονός όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναζητεί ακόμα το βηματισμό της. Είτε αυτός είναι στον ελλαδικό χώρο, είτε στο βαλκανικό, είτε και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πώς σκέφτεστε εσείς την ευρύτερη περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, με βάση βέβαια και τη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το κομμάτι του ζητούμενου που είναι της ανάπτυξης μετά από πολλά δύσκολα πονεμένα χρόνια της λιτότητας και της κρίσης?
Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Η Μακεδονία έχει μια λαμπρή ιστορία, παράδοση, πολιτισμό και δυστυχώς έχει διαχρονικά παραμεληθεί με αποκορύφωμα τα γεγονότα της τελευταίας περίοδου και την Συμφωνία των Πρεσπών που υπονόμευσε καθοριστικά τα συμφέροντα και τα δίκαια της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας μας. Ξεκινώντας από αυτό και λέγοντας ότι ένας από τους λόγους που επέλεξα να κλείσω την προεκλογική εκστρατεία της Πλεύσης Ελευθερίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, ήταν ακριβώς για να εκπέμψω το μήνυμα ότι δεν είναι δεύτερης διαλογής ούτε δεύτερης κατηγορίας περιοχή η Μακεδονία, ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκατάσταση αυτών που έχουν παραβιαστεί και ότι βέβαια θα πρέπει να προστατευθούν αυτά που έχουν αφαιθεί απροστάτευτα. Ναι, οικονομικό γεγονός η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και μάλιστα αναφέρεται και αφορά πάρα πολλά προϊόντα της χώρας μας και πάρα πολλά προϊόντα μακεδονικά που αφέθηκαν εντελώς απροστάτευτα από τις τελευταίες κινήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και που φαίνεται ότι θα παραμείνουν στο ίδιο καθεστώς έλλειψης προστασίας και από την τωρινή κυβέρνηση που έχει πια αποκαλυφθεί ότι θα συνεχίσει σε αυτήν την τροχιά, δηλαδή της επικύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η δική μου θέση είναι άλλη. Είναι η θέση του διεθνούς δικαίου, είναι η θέση της δημοκρατικής νομιμότητας και είναι η θέση της προστασίας διεθνούς και εθνικής εκείνων που είναι και κεκτημένα και προστατευόμενα. Η Πλεύση Ελευθερίας στο επόμενο διάστημα, θα τα πούμε βέβαια και, και αύριο στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε στη 1:30, θα μιλήσει πολύ συγκεκριμένα και πολύ στοιχειοθετημένα για το ποια είναι τα όπλα, τα εργαλεία της χώρας μας, του πληθυσμού, του λαού μας, ποια είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί θα σας έλεγα ότι έχει γίνει ζημιά στην ελληνική κοινωνία, έχει πιστεί πολλοίς κόσμος ότι δεν έχει επιλογή.
Ναι, σε ό,τι αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, έχετε πει ήδη ότι μπορεί να ακυρωθεί νομικά, κοινοβουλευτικά, πολιτικά, επίσης να χρησιμοποιηθούν πολιτιακά εργαλεία, ακόμη και ένα δημοψήφισμα, ναι. Και για τη συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής επίσης έχετε αναφερθεί για την ακύρωσή της. Είπατε όμως ότι φαίνεται και ότι η σημερινή κυβέρνηση την αποδέχεται. Έχει δηλωθεί σε όλους τους τόνους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό από ένα κοινοβούλιο που προς το παρόν δεν δείχνει τέτοιες τάσεις να δει το θέμα από αυτή την πλευρά την οποία προτείνεται.
Κοιτάξτε, δεν θα γίνει από αυτό το κοινοβούλιο, είναι ξεκάθαρο. Εμείς καταθέσαμε την πρότασή μας προεκλογικά. Η συγκρότηση ειδικής επιστημονικής επιτροπής για αυτό το θέμα και για την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών ήταν δέσμευσή μας προεκλογική. Το ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν θα το κάνει ή ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα το κάνει δεν σημαίνει ότι εμείς εγκαταλείπουμε τις θέσεις μας και τις αρχές μας, ούτε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να εγκαταλείψει. Εμείς το είπαμε και προεκλογικά ότι ο κ. Μητσοτάκης θα την εφαρμόσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και ότι ήταν προσχηματική η αντίδρασή του. Αποδείχθηκε αυτό μετεκλογικά. Και όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, τις κοινέ δηλώσεις που έκανε με την Μέρκελ κατά την επίσκεψή του, φαίνεται επίσης ότι θα προωθήσει και την είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι στον αντίποδα, κατά την άποψή μας, και της βούλησης του ελληνικού λαού και των συμφερόντων της χώρας. Αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ενημερωθεί, οι Μακεδόνες πρέπει να γνωρίζουν, δεν πρέπει να εγκαταλείψουν, και εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου, το εξής. Δεδομένου ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει, θα λέγαμε, μια συγκρατημένη, ας το πούμε έτσι, αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την οικονομική θέση της χώρας, ότι θα αντέξει στην επερχόμενη οικονομική ύφεση, όπως λένε και διεθνείς οικονομολόγοι, ότι έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη οικονομική ύφεση. Τώρα ρωτάμε σας, ποια οικονομική ανάπτυξη μπορούμε να αναμένουμε, και αυτή η πολιτική ύφεση, ποιες πολιτικές επιπτώσεις εκτιμάτε εσείς ότι δέχουν για τη χώρα μας, αν δεν μπορέσουν να αντιμετωπιστούν?
Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς δεν συνηθίζω να πολύ στέκομαι σε αυτά που λένε οι οικονομολόγοι, γιατί σπανίως επιβεβαιώνονται, και κυρίως δεν γνωρίζω κανέναν οικονομολόγο που να έσωσε καμία χώρα και κανένα λαό. Θα σας έλεγα όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώς άφησε τόσο διαλυμένα τα πάντα, που έχει κάνει την πρώτη αυτή περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη πολύ εύκολη. Και έτσι ο κ. Μητσοτάκης από μια θέση πλεονεκτική μπορεί να τοποθετείται, να δρά, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπου η αντιπαραβολή με την προηγούμενη κατάσταση τον ευνοεί. Η ουσία όμως είναι μία, ανεξαρτήτως των φαινομένων. Η ουσία είναι ότι όσο η χώρα παραμένει δεμένη στο άρμα του χρέους, όσο η χώρα παραμένει δεσμευμένη να πληρώνει ένα χρέος το οποίο είναι αυτονόητο και δεδομένο ότι δεν μπορεί να αποπληρωθεί, και είναι αποδεδειγμένο ότι δεν πρέπει να πληρωθεί. Όσο λοιπόν η χώρα είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει πραγματική προοπτική ανάκαμψης και χειραφέτησης. Το να παρατηρούμε περιόδους φαινομενικής βελτίωσης επειδή οι δανειστές μπορεί να είναι πιο ικανοποιημένοι ή λιγότερο ικανοποιημένοι, ή το να αισθανόμαστε ότι αν εξυπηρετούνται οι πληρωμές αυτό είναι ανάπτυξη και ανάκαμψη, είναι μία απάτη, είναι μία φαινάκι. Η δική μας θέση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, είναι ο δύσκολος δρόμος, είναι ο δρόμος που δεν ακολουθήθηκε, και γι' αυτό θα σας πω ότι θα πρέπει σοβαρά ο λαός να σκεφτεί να τον ακολουθήσει. Είναι ο δρόμος της αποκήρυξης αυτού του παράνομου χρέους. Γιατί αν δεν το αποκηρύξουμε, αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας για την αποκήρυξή του, παραμένουμε εξαρτώμενοι και εντελώς υποχείριοι των βουλήσεων των δανειστών, που σήμερα μπορεί να λένε αυτό, αλλά αύριο μπορεί να πούν το άλλο. Και μόνο μία αυτεξούσια, ανεξάρτητη, κυρίαρχη χώρα μπορεί να αντιταχθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις ουσιαστικά πλήρους εξανθρωποδισμού του λαού και της χώρας.
Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα πλαίσιο που αφορά στη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βλέπουμε τουλάχιστον στο ενδεχόμενο μιας εξόδου της χώρας μας, το οποίο ήταν κάποια στιγμή και πάνω στο τραπέζι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, να υπάρχει μια τεράστια δυσκολία και μιλάμε και για μια τεράστια οικονομία από την άλλη πλευρά, με πάρα πολλές συμμαχίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπετε τώρα, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα και στην πράξη με αφορμή το Brexit, ότι ήταν εφικτή μια έξοδος της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Κοιτάξτε, για μένα το ερώτημα δεν ήταν ποτέ η έξοδος ή η παραμονή. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι αν στη χώρα θα υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία. Αυτό πρέπει κανείς πρώτα να απαντήσει και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έπονται. Είμαι απολύτως εναντίον του να αποδεχθούμε καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας ή αφαίρεσης κυριαρχίας. Είμαι απολύτως αντίθετη στο να αποδεχθούμε καθεστώς ανελευθερίας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Δυστυχώς αυτό το καθεστώς αυτή τη στιγμή επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξελίχθηκε σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έλεγαν οι ιδρυτικές της συνθήκες και από αυτό που εξήγγελαν και ονειρεύονταν ίσως ορισμένοι από τους ιδρυτές της. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τα πράγματα κατάματα. Προφανώς μιλάμε για κάτι δύσκολο. Προφανώς πρέπει να προβληματίζει το γεγονός ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα έγινε δημοψήφισμα και παραβιάστηκε την επόμενη μέρα, και προφανώς εξίσου πρέπει να προβληματίζει ότι σε μια άλλη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε δημοψήφισμα και εδώ και 3,5 χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι...
Έχει παράδοση η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως να αγνοεί δημοψηφίσματα.
Ότι φαλκιδεύεται.
Και αφορά και στη συνθήκη του Μάστριχτ, έχουμε...
Φυσικά.
Δύο φορές που ψήφισαν οι Ιρλανδοί.
Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή η παράδοση είναι μια παράδοση αντιδημοκρατική, στην οποία εμείς δεν πρέπει ούτε να συνενέσουμε ούτε να βολευτούμε. Mm-hmm.
Πάμε από το γενικό στο ειδικό και από το ειδικό στο γενικό. Θέλουμε να κάνουμε, υπάρχει πλειάδα ερωτήσεων.
Πάμε όπου θέλετε, εγώ είμαι πολύ κινητική.
Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε λοιπόν μια βουλή πλέον με δύο νεοεισερχόμενα, λεγόμενα μικρά κόμματα, το Μέρα 25 και την Ελληνική Λύση. Ποιος εκτιμάτε εσείς πολιτικά ότι θα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο πολιτικοί χώροι τέλος πάντων?
Ο ρόλος του συμπληρώματος, ο ρόλος του μαξιλαριού, ο ρόλος του δεκανικιού. Και νομίζω ότι φάνηκε από τις πρώτες μέρες της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, όταν όλοι μαζί ψήφισαν πρόεδρο της Βουλής συνενετικότατα, και θα φανεί και στην συνέχεια από πάρα πολλά πράγματα. Η δική μας άποψη είναι ότι η Βουλή είναι το υπέρτατο πεδίο εκπροσώπησης του λαού σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, και εκεί θα πρέπει να τίθενται τα ουσιαστικά ζητήματα και να γίνεται αντιπαράθεση, να αντιπαρατίθενται πολιτικά εκπρόσωποι του λαού. Η συνθήκη των τελευταίων ετών, ειδικά του Μνημονίου, αυτό το έχει περιορίσει, φαλκιδεύσει, αλλοιώσει. Την μοναδική περίοδο που λειτουργήσε έτσι η Βουλή ήταν στοχοποιούμενη Βουλή, ήταν μονίμως βαλόμενη Βουλή και κοινοβουλευτική λειτουργία. Η συνενετικότητα, αν θέλετε, ή η διάθεση συνεργασίας σε πράγματα τα οποία φαλκιδεύουν το δημόσιο συμφέρον δεν είναι για μας ούτε η αποστολή των εκπροσώπων του λαού, ούτε επιλογή.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην ωραία εισαγωγή που κάναμε στην αρχή, κλεισμονήσαμε να πούμε ότι είστε πρώην πρόεδρος της Βουλής, και μια που αναφερθήκαμε σε αυτό το κομμάτι, τώρα αποτιμώντας το, μετά από τόσο καιρό που πέρασε, βλέποντας πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς υπάρχουν πια νέοι κομματικοί συσχετισμοί, ποιοι άνθρωποι βρίσκονται στα κοινοβουλευτικά έδρανα, αλλά και τη δική σας παρουσία εκεί, είναι κάτι για το οποίο μετανιώσετε που δεν κάνατε, ήταν για κάτι το οποίο μετανιώσετε που κάνατε?
Θα σας έλεγα ότι ένα μεγάλο μου, μια περιουσία που θεωρώ ότι κουβαλάω, είναι η συνείδησή μου. Και αισθάνομαι πολύ καλά με τη συνείδησή μου. Αισθάνομαι ότι έκανα το καθήκον μου από την θέση στην οποία βρέθηκα, από το αξίωμα που με τίμησαν οι πολίτες να βρεθώ, γιατί οι πολίτες με εξέλεξαν πρώτοι σε ψήφους βουλευτή του κόμματος που κυβέρνησε. Αισθάνομαι καλά με τη συνείδησή μου, αισθάνομαι ότι Δυστυχώς εκτίμησα λάθος πολλά πρόσωπα που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο με κυρίαρχο τον τότε πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα δεν μετανιώνω για κάτι, δεν θα έκανα λιγότερα και αν μπορούσα να κάνω περισσότερα θα τα έκανα.
Θα αποτολμήσω μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει έτσι με το ρόλο της πολιτικού, αλλά βέβαια είμαστε σε μια γυναίκα η οποία έχει δράσει σε πάρα πολλά πεδία. Θα ήθελα να μου πεις, ως γυναίκα λοιπόν πολιτικός, πώς ερμηνεύεις τα πολλά κρούσματα γυναικοκτονιών που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή αν αυτό και μέσα από την πλεύση ελευθερίας είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα ασχοληθείτε και πώς ερμηνεύεται.
Συμπληρωματικά και σε ευρωπαϊκό χώρο είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και μάλιστα πρόσφατα η κυβέρνηση της Γαλλίας πήρε και πρωτοβουλίες ενημέρωσης. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί μια πολιτισμένη κοινωνία να ενημερωθεί περισσότερο για θέματα που αφορούν στο σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου γενικότερα.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά, γιατί θεωρώ πολλές φορές πολύ υποκριτικές κάποιες εύκολες συζητήσεις και εύκολες κουβέντες. Τα στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα αντικείμενο, θύμα ή ανίκανη ή ότι αξίζει τη χειρότερη μεταχείριση ή αυτά είναι στερεότυπα τα οποία αναπαράγονται κεντρικά και στο πολιτικό πεδίο και στο κοινοβουλευτικό πεδίο και στη δικαιοσύνη και παντού. Θα πρέπει λοιπόν πριν απ' όλα να μιλήσουμε για τις συμπεριφορές που αναπαράγονται στο πλαίσιο των θεσμών και από τα θεσμικά πρόσωπα, θα πρέπει να ζητήσουμε λογοδοσία σε αυτό το επίπεδο και θα πρέπει ναι να ασχοληθούμε με πάρα πολλές συμπεριφορές και πάρα πολλά φαινόμενα κοινωνικά που δεν είναι ούτε μεμονωμένα ούτε πρόσφατα, αλλά που φαίνεται να διεκδικούν μία θέση στην κανονικότητα. Μιλήσατε για τις δολοφονίες γυναικών, υπάρχουν δολοφονίες παιδιών, υπάρχουν εγκλήματα παιδεραστίας που παρατηρείται ότι αντιμετωπίζονται με ανατριχιαστικά επίοικη τρόπο. Και μιας και με ρωτήσατε μόλις μου τις ιδιότητες, είμαι συνήγορος της οικογένειας Γρηγορόπουλου, του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου,
που δολοφονήθηκε με τον πιο ψυχρό και υπολογισμένο τρόπο στα 15 του χρόνια και πριν από 1,5 μόλις μήνα ένα δικαστήριο προγραμματισμένο να φτάσει εκεί είπε περίπου δεν πειράζει. Και το ίδιο δικαστήριο επί 2,5 χρόνια αντιμετώπισε τη μάνα του παιδιού χειρότερα από ό,τι αντιμετώπισε τον κατηγορούμενο, τον δολοφόνο και τον συνεργό.
Υπόθεση είναι υπό εξέταση, νομίζω, από τον Άριο Πάγο.
Εμείς έχουμε ζητήσει να αναιρεθεί η υπόθεση και πράγματι ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο κ. Δασούλας, ζήτησε με το που καθαρογραφεί η απόφαση να διαβιβαστεί και περιμένουμε και προσμένουμε ότι θα γίνει αναίρεση προκειμένου να υπάρξει αντιστοίχηση της δικαστικής απόφασης σε αυτό που είναι η αλήθεια, σε αυτό που είναι το δίκαιο και σε αυτό που είναι και το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας που δεν είναι ασύνδετο με το δίκαιο.
Τι σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε, γιατί το μήνυμα που δίνει η πλεύση ελευθερίας, τουλάχιστον έτσι είπατε εσείς ανακοινώνοντας την ίδρυση του κόμματος, είναι ότι τα πάντα μπορούν να διεκδικηθούν. Τη ζωή Κωνσταντοπούλου, τι μπορεί να την κάνει πίσω?
Τίποτα.
Αυτό είναι μια εικόνα που έχει ο κόσμος, η αλήθεια είναι για σας, ότι είστε πάρα πολύ δυναμικοί, σας αδικεί αυτό το προφίλ.
Κοιτάξτε, είναι ακριβές, είμαι επίμονη. Είναι και πολλά άλλα που περιλαμβάνονται σε ένα προφίλ που κάποιοι θέλησαν να χτίσουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι θα έλεγα αν ένα πράγμα είναι πολύ ανεξίτηλα χαραγμένο μέσα μου, είναι η απόλυτη δυσανεξία που έχω στην αδικία. Ναι. Δεν μπορώ την αδικία οποιασδήποτε μορφής, δεν συμβιβάζομαι με την αδικία, δεν την ανέχομαι και είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι μπορώ για να την ανατρέψω και αρκετές φορές το πετυχαίνω.
Έχουμε τουλάχιστον, αν δεν υπάρξει κάτι άλλο, σε 4 χρόνια εκλογές. Η πλεύση ελευθερίας πώς θα κινηθεί?
Θα έρθετε αύριο στη συνέντευξη τύπου μας.
Γι' αυτό μία σας και το ρωτάμε μισή από τώρα, για να έχουμε περισσότερα να πούμε.
Για να ακούσετε αυτά που θα πούμε.
Λοιπόν, θα έρθουμε οπωσδήποτε, αλλά θέλουμε κλείνοντας.
Και ελπίζω να τη μεταδώσει φέτος η ΕΡΤΡΙΑ, διότι πέρσι και πρόπερσι είχαμε παρατράγουδα. Πιστεύω λοιπόν, φέτος θα μεταδοθεί.
Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι βάσει βέβαια και του σχετικού νόμου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, κλείνοντας αυτή την ωραία συνέντευξη, πρέπει να πω, που έγινε χωρίς πλάνο, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική σας, πραγματικά να μείνουμε λίγο στο χώρο της πολιτικής και θα την κάνω εγώ αυτήν την ερώτηση πώς θα πορευτεί. Θα επιμείνω, θα τα πείτε αύριο συναδέλφου μας, αλλά την πείτε και τώρα, αν θέλετε. Δηλαδή πώς θα κινηθεί η πλεύση ελευθερίας σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που υπάρχει στη χώρα.
Κοιτάξτε, η πλεύση ελευθερίας ήρθε για να μείνει και σίγουρα δεν είναι μια πεπατημένη πορεία. Δεν είναι μια χαραγμένη διαδρομή, είναι μια ανοιχτή διαδρομή. Κινούμαστε λοιπόν με τρόπους που μπορεί και να μην τους υποθέτουν και να μην τους φαντάζονται, αλλά είναι σίγουρα η διαδρομή εκείνη στην οποία πιστεύουμε ότι ο κόσμος μπορεί να πατήσει, μπορεί να περπατήσει, μπορεί να σχεδιάσει και να ονειρευτεί. Η πλεύση ελευθερίας στα αλήθεια είναι οι άνθρωποι της. Είναι η κοινωνία, είναι ο ελληνικός λαός και είναι καθήκον μας στους ανθρώπους που μας εμπιστεύθηκαν, αλλά και σε όλους εκείνους που δεν εκπροσωπούνται και σε όλους εκείνους που αξίζουν κάτι καλύτερο, εμείς να δώσουμε την επιλογή.
Λοιπόν, να χαιρετήσουμε εμείς στο σημείο αυτό την κυρία Κωνσταντοπούλου, να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσε.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Και από το περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ εδώ στο χώρο της Διεθνούς Έκτασης Θεσσαλονίκης.
Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
Εγώ με πολύ χαρά.
Να είστε καλά.
Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια ότι μάλλον θα είσαστε και πολύ σύντομα και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
Θα είμαι και την άλλη εβδομάδα. Έρχομαι πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι από εκείνους που έρχονται μία φορά το χρόνο. Δεν τη θυμάμαι τη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. Έρχομαι τουλάχιστον 30-40 φορές το χρόνο, οπότε μπορούμε να έχουμε και συχνότερα την ευκαιρία να τα λέμε.
Η πλεύση ελευθερίας πάντως προδιαθέτει για την αντιμετώπιση μεγάλης φουρτούνας. Μπορεί να προκύψει και κάτι τέτοιο.
Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.